Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 17 janar 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka dënuar vrasjen e këshilltarit Dimitrije Janicijevic. Çështja e vazhdimit të vendeve të rezervuara për komunitetet pakisë në Kosovë edhe për një mandat vazhdon të jetë aktuale. Benjamin Netanyahu i ka kritikuar disa shtete të Bashkimit Evropian për hipokrizi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara u janë bashkuar qeverisë së Kosovës dhe partnerëve ndërkombëtar në dënimin e vrasjes së Dimitrije Janicijevicit, ish kandidat për postën e kryetarit të komunës dhe antar i zgjedhur i kuvendit të komunës së Veriut të Mitrovicës. Ne i shprehim gushllimet tona familjes Janicijevic dhe u bëjmë thirrje autoriteteve të Kosovës për një hetim të plot, të shpejt dhe për t'i vënë përgjegjësit para drejtësisë, thuhet në reagimin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Më tutje theksohet të mbështetja shteteve të bashkuara për Kosovën dhe Serbinë në zbatimin e plotë të marrëveshjes së 19 prillit të ndërmjetësuar nga BE-ja për normalizimin e marrëdhënieve, duke përfshirë edhe themelimin e institucioneve legjitime, demokratike dhe efikase dhe forcimin e sundimit të ligjit në veri të Kosovës me qëllim që të garantohet një ardhmë më e mirë qytetarëve që jetojnë atje. Dhuna dhe friksimi nuk kanë vend në procesin politik dhe vetëm mund t'i pengojnë këto aspirata, thotë Departamenti Amerikan i Shtetit dhe shton se ne u bëjmë thirrje të gjitha komuniteteve dhe partive politike në Kosovë që të punojnë së bashku për të ulur tensionet dhe për të respektuar vullnetin demokratik të qytetarëve. Kongresi i Shteteve të Bashkuara ka miratuar legjislacionin për shpenzimin e shumë prej 1.100 miliarde dollarësh. Kjo masë mbrëm vonë miratua edhe nga Senati me 72 vota për dhe 26 kundër, ndërsa më herët ajo është miratuar nga dhoma përfaqësuese e Kongresit Amerikan. Pritet që gjatë ditës së nesërme presidenti Barack Obama ta nënshkruaj këtë legjislacion. Me këtë legjislacion financohen mira programe qeveritare nga ushtria e deri te parqet e kombëtare deri më 30 shtator, kur përfundon viti fiskal 2014. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, mbrëmi ka bërë thirrje opozitës së ndarë të Sirisë që të marrë pjesë në bisedimet për arritjen e paqes dhe për gjetjen e mënyrave për një qeveri të re të tranzicionit. Pritet që grupet opozitare në Siri do të vendosin sot se a do të marrin pjesë apo jo në konferencën që fillon më 22 të këtij muaji në Gjenevë të Zvicrës. Nga ana tjetër, Rusia përsëri ka kërkuar nga Perëndimi që Irani të ftohet për pjesëmarrje në konferencën ndërkombëtare për paqen në Siri. Ministri i jashtëm rusë Sergej Lavrov tha se Irani pashmangshëm do të bëhet pjesë e përpjekjeve për përfundimin e luftës civile në Siri dhe rrjedhimisht e Teherani do të duhet të përfshihej në çdo takim për arritjen e paqes. Shtetet e Bashkuara thonë se Irani mund të jetë pjesëmarrës në këtë konferencë vetëm nëse pajtohet me marrëveshje të mëparshme diplomatike që në asnjë qeveri tranzicionale në Siri nuk do të përfshihet presidenti Bashar al-Assad apo ndonjë aleat i afërt i tij. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu thot se disa shtete të Bashkimit Evropian i kanë nëftuar ambasadorët izraelitë për të shprehur protestat lidhur me shpallin e fundit të Izraelit për ndërtimin e vendbanimeve të reja. Zoti Netanyahu e ka kritikuar këtë veprim si hipokrizi, duke akuzuar se shtetet e BE-s përdorin standarde të ndryshme në vlerësimin e izraelitëve dhe palestinezëve. Javën e kaluar Izraeli i ka shpallur planet për ndërtimin e 1400 shtëpive të reja në territoret e okupuara në Bregun Perëndimor dhe në Jerusalemin Lindor, territor ku palestinezët dëshirojnë ta kenë kryeqytetin e shtetit të tyre të ardhshëm. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka komente lidhur me rezolutën e Parlamentit Evropian për Kosovën. Pra, si vlerësohet kjo rezolutë, Zenel?
Po, Fatmir, kjo rezolutë sipas përditshmërisë Kosovës sot është e rëndësishme për të nxitur përmirësime thelbësore në Kosovë, por edhe për të ndikuar në anëtarët e Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Gazeta thekson se rezoluta adreson çështje konkrete duke kërkuar që të bëhet më shumë në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, të miratohet reforma zgjedhore si dhe të vazhdojë dialogu Kosovë-Serbi. E përditshmja Kosova sot ka vënë pas është në rëndësi sidomos kapitulli që i kushtohet Euleksit, ku eurodeputetët treqin mrekjen se bartja eventuale kompetenceve tek autoritetet vendore duhet të bëhet në mënyrë graduale, ndërsa kërkohet që në këtë proces të përfshihet edhe shoqëria civile kosovare. Gazeta thekson se rezoluta e Parlamentit Evropian duhet parë edhe si njohje progresit evident të arritur në Kosovë, por edhe si kritik për ngjecjet tepër serioze, sidomos në fushën e rendit dhe të ligjit, ku siç vlerëson Kosova sot, politikanët janë ata që do të duhej ta mbanin flamurin e ndryshimit pozitiv, por që në fakt janë shkelësit më të mëdhenj të ligjit. Patmir.
Në Kosovë gjithnjë më tepër po flitet për një reformatizim të qeverisë. Çka shkruan gazetat në këtë temë, Zenel?
E përditshme e zëri Fatmir thekson se kreu i qeverisë Kosovës ka vendosur t'i zëvendësoj disa ministra e zëvendësministra të cilët nuk kanë pasur performancë të kënaqshme dhe që kanë qenë të përfshirë në skandale të ndryshme. Sipas burimeve të zërit, reformimi bëhet me qëllim të përmirësimit të imazhit të ekzekutivit, gjë që në disa dikaster do të vinë figura të reja politike. Lidhur me këtë, gazeta ka kontaktuar zëvendës kryeministrin Bexhet Pacolli, i cili ka pohuar se këto ndryshime nuk kanë të bëjnë me zgjedhjet e përgjithshme, por me funksionimin më të mirë të institucioneve të Kosovës. Patmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet të sotme të gazetave?
Nga përditshmja koeditore veçojmë shkrimin që ka për temë përfituesit nga ligji për amnistin. Gazeta thekson se nga amnistia e shpallur për serbët kanë dalë përfitues më të mëdhenj shqiptarët. E krahasuar me rajonet tjera, ai Mitrovicës ka përfitues më spaku nga ky ligj. Me vendimet gjykatave themelore janë amnistuar 1174 persona. E dhëna është ndjerë nga statistikat që Këshilli Gjyqësor ja ka prezantuar koazitore këtë javë. Të dhënat nuk flasin për përkatësi nacionale të përfituesve, por kryetarët e gjykatave themelore kanë treguar se shumica absolute e lëndëve kanë të bëjnë me shqiptarët. Vetëm dy raste kanë të bëjnë me vepra kundër rendit kushtetues, thekson koeditore, ndërsa rreth 1100 të tjera i referohen veprës penale të armbajtjes pa leje.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Çështja e vazhdimit të vendeve të rezervuara edhe për një mandat për komunitetet pakis në kuvendin e Kosovës vazhdon të jetë aktuale, por deri më tash nuk ka ndonjë ndryshim në qëndrimet e partive politike që e kundështojnë një propozim të tillë. Përfaqësuesit e sërbëve që janë pjesë e institucioneve të Kosovës shprehen se nuk do të heqin dorë nga kërkesa e tyre. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Nenad Drashiç thotë se në këtë drejtim tash për tash nuk ka ndonjë ndryshim, por në ditët në vijim pritet që kjo çështje të diskutohet me partitë politike.
Ne prap do të insistojmë për vendet e rezervuara, e di që një në farforme ambienti apo mos pranim të idejës nga disa partitë politike nuk shkon në favor të këtij idejës, por prap kjo nuk do të thotë që ne do të tërhiqemi, do të dërzohemi nga ideja dhe do të vazhdojmë si që konformë të rejfinimit me të gjithë mjetë, të gjithë nivellet institucionale, me të gjithë mjetë demokratike dhe të përpiqemi të fitojmë në këtë proces.
Çështja e vendeve të rezervuara në kuvend për pakicat ka mbetur çështje kryesore procesit të reformave zgjedhore kushtetuese në Kosovë. Lidhur me vazhdimin e 20 vendeve të rezervuara, kanë kundërshtuar disa nga partitë politike si Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Teuta Saçia, nën kryetare e Lidhjes Demokratike të Kosovës, një herë është deputete në kuvend, tha se qëndrimi i LDK-s është shumë i qartë se nuk duhet të ketë më vende të rezervuara për komunitetet në kuvend.
Qëndrimi i LDK-s është shumë i qartë, prej fillimit ka qenë, është që vendet e rezervuara janë të rregulluara shumë mirë me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Në kushtetutë thuhet që për dy mandate pas pavarësisë vendet e rezervuara hiqen atë mbesin ato të garantuara. Prandaj, qëndrimi zyrtar i LDK-s është që duhet të respektohet kushtetuta.
Deputetja Saçia theksoi po ashtu se nuk qëndrojnë pretendimet se me vendet e rezervuara në kuvendin e Kosovës, integrimi i komuniteteve do të jetë më i lehtë në shoqëri dhe institucionet kosovare.
Ata nuk kanë kurfar interesi që të kyçen në partit e shumicës apo në institucionet e shumicës. Prandaj mendoj që vendet e rezervuara duhet të respektojnë atë se çka thot kushtetuta. Ne jemi që të mos hapet kushtetuta në këtë mandat dhe që të arrihet një integrim më i duhur i minoriteteve se sa ky i cili nuk ka sjell integrim të duhur.
Ministri i Punës dhe Mishenit Sociale Nena Drashi, i cili ka folur në emër të komuniteteve pakic, thotë se çështja e ulseve të rezervuara është ndjeshme dhe se me përkrahjen edhe të faktorit ndërkombëtar në Kosovë, shpreson ai do të rregullohet puna.
Sa i përket vendit të rezervuara, do të përpiqemi së bashku të gjithë partitë politike që të sigurohet bindje më spoku edhe një për një mandat. Po, dëshërojmë të bindim dhe kënë se nuk ishim pas Kosovën në këtë formë pa u pas në këtë me shtetit të ndërkombëtarve, në veçanti shtetit të Kuintit. Dhe pasi që kemi këto me shtetit të Kuintit, besojmë që asnjëherë ata nuk kanë këshillu keq Kosovën, nuk kanë këshillu keq asnjë parti politike.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Thuhet se në Kosovë vazhdon të arrijnë ilaçet të kontrabanduara. Farmacistët thonë se kjo bëhet për shkak se nuk janë të regjistruara ilaçet që kërkohen në treg. Zyrtarët të doganës së Kosovës thonë se situata aktuale lidhur me kontrabandim është më e vogël se ajo që ishte në një periudhë paraprake. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Albandesku, farmacisti pavarur, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është e drejtë themelore e njeriut të ketë një ilaç nëse i varet jeta prej tij. Ai ja polsi të tjera.
Është vërtet që në tregun e Kosovës, sa i përket sektorit të farmacisë, ekziston një numër i madh i barnave që kontrabandohen dhe janë barna të cilat kryesisht nuk janë në listën e barnave që janë të regjistruar në Kosovë. Për dallim prej shteteve të rajonit, Kosova ka një numër të madh të barnave që i mungojnë. Dhe kjo është shkaktari pse kontrabandohen barra të Kosovës.
Ndërkaq këtë gjendje të krijuar lidhur me barnat, zoti Desku e vlerëson si mospun të Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale, duke thënë se asnjëherë nuk është hulumtuar tregu në mënyrë që të dihet saktë se çfarë lloj ilaçesh ka nevojë vendi.
Sepse nuk e kanë pas një plan strategjik, nuk e kanë hulumtuar tregu në Kosovë kur për çfarë barna ka nevojë. Sot në Kosovë ekzistojnë mbi 1000 lloje të barnave që nuk janë të regjistruar. Dhe ka nevojë të vazhdueshme për to. Nëse një pacient ka nevojë për një varri që mund të ketë rëndësi jetike, aty nuk i intereson ka e marrën e çfarë marrën.
Ndryshe zyrtarë në doganat e Kosovës thonë se barnat si produkte kontrabandohen. Adriatik Stavileci, ZDN-s në doganat e Kosovës, ka thënë se krahasuar me periudhën paraprake ka rënje të kontrabandës me barna, megjithatë ky fenomen ende po vazhdon.
Gjithsesi nuk mund të mohu faktin që ka raste të kontrabandimit barna, ka edhe në treg barna të cilat janë të kontrabandume, por sidoqoftë situata shumë më e mirë sa që ka qenë nëse krahasohet me një periudhë paraprake. Po prapse prap mbetet një fush problematike.
Derisa zyrtar në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicinale thonë se arsyeja pse kontrabandohen barnat janë kryesisht çmimet e larta të barnave në Kosovë krahasuar me ato të rajonit. Arianit Jakupi, kryeshef ekzekutiv i AKPM-s, ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë më 12 dhjetor se Kosova ende nuk ka një legjislacion që do t'i rregullonte çmimet e barnave në vend dhe se kjo shfrytëzohet nga kompani të ndryshme për t'i futur në mënyrë ilegale barnat në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka dënuar vrasjen e këshilltarit Dimitrije Janiçijeviç. Çështja e vazhdimit të vendeve të rezervuara për komunitetet pakisë në Kosovë dhe për një mandat vazhdon të jetë aktuale. Kryeministri Benjamin Netanyahu i ka kritikuar disa shtete të Bashkimit Evropian për hipokrizi. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.